kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang capital gains tax o CGT ay bahagi ng iyong buwis sa kita. At ang lahat ng residente sa Australia ay obligado na magdeklara ng parehong CGT at pagkalugi sa kanilang income tax return. At pagkatapos ay bayaran ang buwis. Kinokontrol ng Australian Taxation Office o ATO ang lahat ng aspeto ng pagbabayad ng buwis at pagkolekta ng kita sa Australia. Karamihan sa mga tao ay nakikipag-ugnayan sa mga accountant para sa pag-file ng taunang tax return. Si Minoj Gupta ay isang chartered accountant na nakabase sa Melbourne. Ipinaliwanag niya ang CGT at kung paano ito gumagana.
Capital gains tax is a tax basically that is levied by the government, which is on the sale of any assets, and it is on the profit that we make on the sale of those assets. And those assets can be property, shares, nowadays cryptocurrency, or any other assets, and it would include foreign assets in foreign country as well.
Ito ay dagdag na binabayarang buwis sa kita para sa financial year, kasama ang iyong sweldo o sahod o kita sa negosyo at ang mga natamong kita sa pamamagitan ng pagbibenta ng isang ari-arian. Ang CGT liability ay ang halaga ng buwis na dapat bayaran sa pagbibenta ng isang ari-arian at kinakalkula sa individual na rate ng buwis sa kita.
So if a taxpayer sells any asset, let's take an example of a property because that's a very common asset that's being sold over the years. So if someone sells a property and regardless whether they make a profit or not, it has to be reported in their personal tax return, which all the taxpayers do prepare and lodge their tax returns every year.
Para matiyak na natutugunan mo ang iyong mga obligasyon at nagbabayad ng tamang buwis, kailangan mong kalkulahin ang capital gain o capital loss sa bawat ari-arian na naibenta, maliban kung may exemption. Ipinaliwanag ni Tim Lowe, ang Assistant Commissioner ng ATO, kung paano kinakalkula ang bayarin sa buwis na ito.
Let's say, for example, Nuri buys some shares for $5,000. She owns the shares for 6 months and sells them for $5,500. And assuming she's got no other capital gains or losses, Nuri would have to declare a capital gain of $500 in her tax return. And she'd pay tax on this gain at her individual income tax rate.
Paliwanag naman ni Gupta, habang ang CGT ay ipinapataw sa mga kita na nakukuha mula sa karamihang mga benta ng real estate, ang ilang ganap ay exempted.
In general, principal place of residence is exempt from capital gains tax. So if an individual is living, they bought the property and from the date of acquisition, they are living in that property and they sold the property while they were living in it. And regardless of the capital gain amount, that amount is exempt from capital gains tax.
Sa maraming pagkakataon, maaari ka rin makakuha ng diskwento sa CGT na babayaran mo. Kapag nag-dispose ka ng ari-arian, maaari mong bawasan ang iyong bayarin sa buwis sa capital gain ng 50% kung pagmamay-ari mo ang property nang hindi bababa sa 12 buwan at ikaw ay isang residente ng Australia. Subalit, may babala ang ATO nilang mga taong sinusubukan na iwasan ang buwis sa capital gains. Maaaring maglapat ng mga parusa ang ATO. Ipinaliwanag nilo kung paano isinasaayos ng ATO at pinagtutugma ang mga data upang masubaybayan ang kahinahinalang galaw ng pananalapi at hindi naiulat na buwis ng capital gains.
To ensure that people are doing the right thing, we'll receive income data and other data from a range of organizations such as banks, you know, state revenue offices, land title offices, you know, insurance companies, share registries. We even get information from sharing economy platforms like Uber and Airbnb to make sure people are complying with their obligations in relation to their tax affairs.
Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon ng malalaking parusa kung ang isang residente ay hindi magdedeklara ng capital gain sa kanilang tax return.
So if you are unsure if you need to pay capital gains tax or have made a mistake with your lodgement, it's really important that you reach out to us at the ATO or speak to a registered tax agent. It's really important to know that, you know, we're not out to get you at the ATO. We're really here to support you. Get it right the first time when it comes to lodging your tax returns.
Ang mga parusa para sa pag-iwas ng buwis sa capital gains tulad ng anumang iba pang buwis ay kinakalkula batay sa kakulangan sa buwis at kung paano ito ginawa. Ang porsyento ng multang sinisingil ay iba-iba, depende kung paano ginawa para hindi makabayad ng tamang buwis. Bilang karagdagan sa mga parusa, ang ATO ay maaari ding maningil ng interes sa kakulangan ng bayad sa buwis. Sinabi ni Lo, case-to-case basis ang parusa at ito ay maaaring mula 25 hanggang 100% ng kulang na buwis.
If you are engaging in tax evasion, the penalties can be significant. It really depends on the type of behavior that you're engaging in. Now, if you've made an honest mistake, the penalties aren't going to be significant. But if you're deliberately gaming the system and deliberately avoiding your obligations, there are significant penalties that range depending on the behavior.
Mahalagang tandaan na ang mga sinasadya at paulit-ulit na hindi pagbayad ng tamang buwis ay maaaring kasuhan ng kriminal. Bagamat ang Australia ay halos matatawag na cashless economy, ang ilang sidente ay maaaring magsagawa ng kanilang mga transaksyon sa pamamagitan ng cash na nagbibigay daan sa kanila na gawing mababa o i-underreport para makaiwas sa malaking babayarang buwis. Ngunit sabi ni Gupta, bihira lang ito nangyayari kapag nagbibenta ng ari-arian.
In Australia, it's very unlikely that anything could happen in cash because all of the transactions, I would say not majority, but all of the transactions would happen through the bank and everything will happen as a bank transaction rather than a cash transaction.
Samantala, maaaring umapila ang mga residente kung talagang hindi sila mga tax evaders at napatawan ng buwis. Kung makumbinsi ang ATO, maaari itong bawasan o kahit na alisin na ang ipinataw na parusa.
Typically, you need to object to your assessment or your tax return as in colloquial terms and go through that process to appeal against the penalty or the tax liability at hand.
Binibigyang diin ni Lo na ang pagsunod sa lahat ng obligasyon sa buwis, kabilang ang CGT, ay napakahalaga dahil ito ay gumaganap na mahalagang papel sa pagsuporta sa ating lipunan.
You know, when you don't pay your taxes, you know, each of us suffer. It means our schools and hospitals don't get as much funding, which means less teachers and less doctors and nurses for the Australian community.
Samantala, taliwas sa karaniwang pag-unawa na ito ay babayaran lamang kapag ang isang tubo ay nakuha. Sa ilang mga kaso, ito ay maaring bayaran kahit na may paggalugi. Ito ay tinatawag na capital loss. Halimbawa dito ang karanasan ng IT consultant na nakabase sa Brisbane na si V. Sobramania. Ibinenta niya ang investment property ng lugi. Bagamat inaasahan niyang walang pananagutan sa CGT, iba ang pananaw ng ATO.
So we had an investment property in Tassie. We bought it for $420,000 and then we lived in it for a couple of years before moving up to Brisbane. You know, we rented it out for a few years, after which we decided to sell it. And it had gone down to $380,000 from $420,000. When we lodged our returns for that year, the ATO came back and said, you have a capital gain.
Ang ganitong sitwasyon ay maaring nakakabigla sa maraming tao. Ito ay nangyayari kapag ang mga gastos ay na-claim para sa isang investment property. Idinitali ni Sobramania kung paano ito nangyari sa kanya.
What had technically happened that on paper we were claiming deductions for the investment property like depreciation and the other expenses and the maintenance of the property, the rates, which had pushed the price on the books for the ATO down to $355,000. So they were saying that there is now a capital gain of $25,000 on which we had to pay a tax of like $3,000-$4,000.
Payo ng ATO, kailangang mag-file ng tax return para sa bawat taon ng kita mula July 1 hanggang June 30. Kung kailangan mong kumpletuhin ang isang tax return, dapat kang mag-lodge o makipag-ugnayan sa isang tax agent bago ang 31 ng Oktubre. Ang website ng ATO ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa lahat ng mga paksang may kaugnayan sa buwis at isinalin ito sa 36 na wika. Ang ulat na ito ay binuo ni Ruchika Talwar na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.